αλλά ζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυριλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Karate Kid, μέρος δεύτερο, με τη μουσική του Bill Conti για την ταινία του John Avildsen με τον Pat Morita ως κύριο Miyagi και τον Ralph Macchio ως Daniel San, τον 17χρονο προστατευόμενο του. Έχουμε αφήσει τον Daniel λοιπόν από χθες και τον κύριο Miyagi μέσα στο σκοτάδι για μια ταινία όπου ένας νεαρός, ο Ντάνιελ και η μητέρα του, μετακομίζοντας από το New Jersey στην Καλιφόρνια για μια νέα υπέροχη δουλειά και μια νέα υπέροχη ζωή, συναντά τελικά και ανακαλύπτει ότι δεν ταιριάζει με το πλήθος των ξανθών σέρφερ, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πολεμικές τέχνες, οι οποίοι τον στριμώχνουν και του κάνουν bullying, κάνοντας τη ζωή του έναν εφιάλτη. Έτσι συνειδητοποιεί ότι ανήκουν όλοι σε μια σχολή καράτε και καθώς ο Ντάνιελ στη θεσινή μας λιποθυμά από ξυλοδαρμό για μια ακόμη φορά, εμφανίζεται ο ηλικιωμένος συντηρητής επιστάτης της πολυκατοικίας που μένει ο κύριος Miyagi, ο οποίος είναι ηλικιωμένος και τον σώζει πολεμώντας με μισή ντουζίνα εφήβους. Τον έχουμε αφήσει λοιπόν τη στιγμή που η αγγελική σαν εξ ουρανού παρέμβαση από τον κύριο Miyagi μέσα στη νύχτα σώζει τον Daniel San και τους έχουμε μέσα στο σκοτάδι. Είναι νύχτα καθώς ο πιτσιρικάς Daniel, 17 ετών είναι, έχει ξεκινήσει το σχολείο, βλέπει μέσα από τα μπλαβιασμένα του μάτια μια φιγούρα μέσα σκοτάδι να τον σκεπάζει. Εμείς ξέρουμε, ο ίδιος δεν έχει καταλάβει ακόμα, αλλά ακόμη περισσότερο ξέρουμε ποιος είναι λόγω της μουσικής του Bill Conti. Έτσι λοιπόν, τυπημένος άσχημα από αυτή την παρέα, εκτονώντας όλες τις εφηβικές του εξάρσεις, και αυτός ως λαϊκό παιδί δεν υποχωρεί, γιατί εξ ανάγκης χωρίς πατέρα είναι, είναι μαχητικός, είναι προχώμενος ήδη από ζόρικες συνοικίες από το New Jersey και έτσι εμόρφυρτο τον βλέπουμε να τον κουβαλάει στην πλάτη του αυτός ο γυραιός, προστατευτικός, μικροσκοπικός Ιάπων. Ο αυλός του Πάνα που σαν ήχος δεσπόζει αντικαθιστώντας το πιθανό σακουχάτσι που θα μπορούσε να είναι το αυθεντικό όργανο, ή το σο που προέρχεται επίσης από μια σύνδεση αυλών δημιουργώντας τον ιαπωνέζικο αυλό του Πάνα, παρά τα αυτά επαναλαμβάνω αντικαθιστά όλους αυτούς πεζόμενος από τον Γιώργη Ζαμφίρ που την δεκαετία του 80 δέσποζε στις δισκοθήκες, του οποίου οι εκδόσεις είχαν δημιουργήσει μια μαζική κατά κάποιο τρόπο ροή προς αυτού του είδους τα όργανα και ένα θαυμασμό που τον έκανε να παρουσιάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν σε όλες τις μουσικές που έχουν εξωτικές αφορμές. Βεβαίως ο Μπιλ Κόντι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο μαγικό ήχο και στη δεξιοτεχνία του Γιώργη Ζαμφίρ, ο οποίος μελετώντας φυσικά την παράδοση και τις πηγές δημιούργησε τον αντίστοιχο ρουμανικό αυλό του Πάνα, αντίστοιχο βεβαίως με τον αρχαιοελληνικό, και μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας κατάφερε να παίζει με αξιώσεις σολιστικές και ταυτόχρονα αξιώσεις ποιοτικές απέναντι στα ήδη δημιουργημένα και τελειοποιημένα όργανα της ορχήστρας, φτιάχνοντας μια ονειρική ατμόσφαιρα που παραπέμπει στην αποανατολή, ακόμα και αν δεν το γνωρίζουμε καθαρά συναισθηματικά, και δημιουργώντας αυτό τον αντίποδα στη ροκ και pop μουσική, την οποία επίσης έγραψε ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον Ρόκι παρεμπιπτόντος Μπιλ Κόντι, ο οποίος συνδυάζει τη συμφωνική μουσική μαζί με τα τραγούδια του Συρμού, της εποχής δηλαδή του 84, που όσοι φίλοι ακροατές έχουν ζήσει αυτή την εποχή θα το θυμούνται ξεκάθαρα, και που ιδεωδώς ταιριάζουν με την ανεμελιά των εφηβικών μας χρόνων, καθώς και του ήρωα, του Ντάνιελ. Ντάνιελ Σαν, δηλαδή αξιότιμε Ντάνιελ, είναι το προσωνύμιο που του δίνει ο εντός εισαγωγικών και εκτός δάσκαλός του, όπου όπως θα πιστοποιήσουμε πραγματικά είναι δάσκαλός του, ακόμα δεν είναι, στο παρόν είναι ο σωτήρας του, ο κύριος Μιγιάγκη, που τον υποδίεται ο Πατ Μωρίτα, ο οποίος μάλιστα προτάθηκε και για Όσκαρ δεύτερου ρόλου για αυτή την ταινία. Πραγματικά μια πολύ όμορφη ταινία, που δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάσει σε αυτά τα ύψη της αποδοχής και της δημοφιλίας. Παρά τα αυτά διατηρεί και σημαντικές ουσιαστικές ποιότητες, όχι μόνο μέσω των μηνυμάτων που στέλνει, γιατί αυτά στην τέχνη δεν μετρούν. Αυτό που μετράει είναι ο τρόπος, δηλαδή η χημεία των ηθοποιών, το μιξάζ, το μοντάζ, το πάντρεμα όλων των στοιχείων που πραγματικά σε αναπτερώνουν και σε πείθουν για του λόγου του αληθές. Έχουμε αφήσει λοιπόν τον Ντάνιελ Σαν σε λίγο και τον κύριο Μιγιάγκη μέσα σε αυτό το σκοτάδι, που η μουσική του Γιώργη Ζαμφίρ τον τοποθετεί πλέον, αφού τον έχει κουβαλήσει στον ώμο, απαλά σε αυτές τις, μέσα στο όνειρό του, και από τη στιγμή που έχει ήδη χτυπήσει πάρα πολύ, τον έχουν δηλαδή σχεδόν σακατέψει τον μικρό, σχεδόν ουράνιες του φαίνονται αυτές οι φροντίδες, στο κρεβάτι του δωματίου στο οποίο ζει ο κύριος Μιγιάγκη, μαζί με τον κήπο που τον έχει διαμορφώσει σε εντελώς ιαπωνέζικο στυλ, μιας ιαπωνέζικης έμπνευσης επίσης καταπριντικά και επιθέματα αναλαμβάνουν να απαλύνουν αυτόν τον πόνο και να τον κατά κάποιο τρόπο επαναφέρουν σε λειτουργία, αυτό το πονεμένο σώμα του Ντάνιελ, μέσα, όπως σας είπα, σε μια ατμόσφαιρα τελειτουργικής σιωπής και σχεδόν θα έλεγα κατάνοιξης. Έτσι λοιπόν, λίγο-λίγο φαίνεται σαν να ξυπνάει μέσα σε ένα όνειρο, πονεμένος βέβαια, και μετά από τα αλλεπάλληλα μουσικά χτυπήματα που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σε ροκ ύφος και σε συμφωνικό, εδώ λίγο-λίγο η μουσική μας βάζει στις βάσεις μιας εσωτερικής προσέγγισης που δίνει την ποιότητα στο έργο. Έτσι, μιλάμε για την ταινία The Karate Kid του 1984, έναν τίτλο που, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, αντιπάθησαν σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες και συντελεστές αυτής της ταινίας, εκτός τους παραγωγούς, οι οποίοι επέμεναν ότι αυτός ο απλός τίτλος θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και αμεσότητα. Βεβαίως, παρέπεμπε σε κάτι φτηνό, ενώ όλη η διάθεση των συντελεστών ήταν να δημιουργήσουν πραγματικά μια ανθρώπινη ιστορία, το οποίο και πέτυχαν. Γι' αυτό και το κοντράστ μεταξύ τίτλου και τελικού αποτελέσματος δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη όθηση, ας πούμε, σε αυτό το έργο. Έδωσε όθηση και ακόμη μεγαλύτερο ρεύμα υπέρ του. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάμε τώρα στο αυθεντικό Karate Kid, γιατί υπήρχαν και πολλές συνέχειες, όχι τόσο επιτυχημένες όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά είμαι στο σημείο που βγαίνουν έξω, βεβαίως χτυπημένος, μπλαβής ο μικρός, έχει, αλλά τον περιποιείται ο κύριος Μιγιάγκη, η μητέρα του είναι υπόχρεη στον κύριο Μιγιάγκη που τον έχει σώσει. Ως κηδεμόνας πλέον του παιδιού, γιατί δεν έχει πατέρα και γιατί δεν έχει και φίλους. Ο μόνος του φίλος είναι αυτός. Πάει μαζί του στο ντότζο, δηλαδή στη σχολή του καράτε, όπου κατοικοειδρεύουν όλοι αυτοί και οι μικροί που τον χτύπησαν και κάθε μέρα πηγαίνουν να γυμναστούν μαζί με τον σκληρό και σχεδόν, όπως θα δούμε, απάνθρωπο δάσκαλό τους. Αυτό το ντότζο λοιπόν που λέγεται Cobra Kai, ζητώντας να αφήσουν τον ήσυχο το μικρό. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα στην αρχή τον βάζει στο φορτηγό και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και του λέει να οδηγήσει ο μικρός. Λες και δεν μπορούσε να οδηγήσει ο. Προφανώς δεν οδηγεί. Και του λέει λοιπόν, μα δεν ξέρω να οδηγώ. Του λέει καλά. Κάτι ξέρω, δεν ξέρω. Μα ούτε εγώ, λέει, του ξέρω. Και δεν έχω και άδεια. Ούτε εγώ έχω άδεια, του λέει. Αυτά του βέβαια τα λέει απαθώς πάντα, με ένα ιαπωνέζικο βλέμμα που κοιτάει στο υπερπέραν συνέχεια, δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια, θέλοντας και μη, κομική διασκεδαστική διάσταση, μιας και ο μικρός βρίσκεται σε συνεχή απορία, όπως βρίσκεται οποιοδήποτε πιτσιρικάς, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει τη σοβαρότητα ενός όριμου ανθρώπου, αλλά το διερευνητικό βλέμμα της απορίας ενός μιας αγνής ψυχής. Και αυτό έτσι μας κάνει πάντα να σκεφτόμαστε θετικά. Μην πάση περιπτώσει, εμείς θα ακούσουμε τώρα τη χαρακτηριστική σκηνή, όπου δεν υπάρχει μουσική, ακολουθεί αργότερα, αλλά ο δάσκαλος, βλέποντας έναν τρισπίθαμο Ιαπωνέζο και ένα πιτσιρικά να μπαίνουν μέσα στη σχολή, και έχοντας ήδη πληροφορηθεί από τον σπουδαίο του μαθητή, ο οποίος τον χτύπησε και άσχημα βεβαίως, ότι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο δεν εγκαταλείπει τον αγώνα και ενώ τον έχουν χιλιοχτυπήσει τους δημιουργεί προβλήματα δήθεν, απευθύνεται στον κύριο Μία και του λέει, τι θες γέρο, και έτσι ξεκινάει η κουβέντα μεταξύ τους, λέγοντας, το κάνω αυτό γιατί η φωνή και το ύφος μας βάζει πολύ ωραία στο έργο μέσα, του λέει. Καλά, ας ακούσουμε και θα σας πω τι του λέει.
What are you here for, old man?
Come ask leave boy alone.
Ήρθα να ζητήσω να αφήσει τίσχο το παιδί. Δεν μπορεί να λάβει μόνος του τα προβλήματα. Yes. Ένα πρόβλημα, ναι.
5-1 problem. Too much ask anyone.
5-1, πολλά δεν είναι.
Too much advantage. Your dojo.
Πες μου που θες να συνεχθούμε.
Tournament.
Στο τουρνουά. Κοιτάζει πίσω μια αφίσα με τουρνουά. Μ' αρέσει του. Πολύ νεύρο έχεις.
Real nerve. Ask leave boy alone.
Θέλω να τον αφήσετε ελεύθερο. Να μπορεί να προπονηθεί.
You're a pushy little bastard, ain't you?
Πολύ δεν μας πρόχνεις. Πολύ δεν τις ζορίζεις. Αλλά μ' αρέσεις. Right. Μ' αρέσεις, του λέει. Μπράβο. Πολύ ωραία. Right. Να αφήσετε την πριμαντόνα. Μέχρι το τουρνουά. Το καταλάβατε.
Yes, sensei!
Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε στο πνεύμα αυτής της αντιπαράθεσης, μιας και ο μικρός βρίσκεται αγωνιώντας και μάλιστα του λέει, καλά τι έκανες, με έστειλες στο τουρνουά, πας καλά, θα με σφάνε. Ναι, του λέει, μεταξύ αστείου και σοβαρού, γι' αυτό και λέω έχει μια κομική διάσταση. Σου γλίτωσα 3 μήνες ξύλο όμως, ε. Λοιπόν, που αν διαβισβήτα παραπέμπει στο κωμικό, μιας και το λέει πολύ ψυχρά, όχι όπως το λέω καν εγώ. Η μουσική λοιπόν μπαίνει τη στιγμή που ξεκινούν την προπόνηση, διότι πρέπει να ξεκινήσουν προπόνηση. Ο μικρός δεν έχει ιδέα ούτε από καράτε ούτε τίποτα. Και θέλουν να δώσουν μια υπόσχεση συμφωνίας. Μια συμφωνία σχέσεως μεταξύ μαθητή δασκάλου. Μια τελειτουργική διαδικασία, η οποία φέρνει την κάμερα να τους παίρνει προφίλ τον έναν απέναντι στον άλλον, στεκόμενοι όρθιοι και κοιτάζοντας ο δάσκαλος στα μάτια, προκαλώντας το μικρό επίσης να το κοιτάξει στα μάτια και να συγκεντρωθεί. Έτσι λοιπόν του περνάει το γύρω από το κεφάλι το μαντίλι του μαθητευόμενου και του ζητάει να δώσει μια υπόσχεση ότι θα ακούει αυτό που του λέει ο δάσκαλος. Έτσι λοιπόν του αρχίζει μετά από όλο αυτό να του λέει να πλύνει έναν στόλο από vintage παλαιά αυτοκίνητα εποχής, δεκαετία 40-50, Buick, Cadillac, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πανέμορφα, τεράστια και καλοδιατηρημένα. Θα τα πλύνεις και θα τα καιρώσεις, του λέει. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει μουσική, υπάρχει όλη αυτή η αίσθηση του τι γίνεται, ας πούμε. Βάζεις κερί ή θα βγάζεις κερί. Κυκλικά όμως, κυκλικά. Όπου ο μικρός βγήκε σε τρελή απορία. Αυτός περίμενε να ξεκινήσουν μαθήματα καράτε. Και αρχίζει και του λέει να πλένει τα αυτοκίνητα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή, κυρίως για την πολύ τελετουργική διαδικασία με την οποία και οι φωνές και όλος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η σχέση τους αρχίζει να διαμορφώνεται μέχρι το σημείο που μπαίνει η μουσική.
Hare Krishna, Krishna Krishna.
Ah, Dajosa, you much humor.
What are these?
Japanese sanda.
What do you do with them?
Funny you should ask. Right the circle. Left the circle.
Wait, wouldn't it be easier going back and forth?
Aye, but you go circle. Right the circle. Breathe in, breathe out. Whole floor, right the circle, left the circle, right the Ready?
Yeah, I guess so.
Είσαι έτοιμος? Πρέπει να μιλήσουμε.
Walk on road.
Όταν περπατάς στον δρόμο
walk
δεξιά,
right side.
Είσαι εντάξει.
Walk left side.
Όταν περπατάς αριστερά,
walk middle.
Είσαι καλά.
Sooner or later.
Αλλά αν πας στη μέση,
get a squish, just like grip.
Θα σε λιώσουν. Σας τα φίλε.
Karate, same thing.
Έτσι είναι το καράτε.
You karate do, yes.
Ή θα το κάνεις
karate do, no.
Ή δεν θα το κάνεις.
You karate do, guess so.
Αν το κάνεις το περίπου,
just like grip.
Θα σε λιώσουν σαν στα φίλε. Το κατάλαβες?
Yeah, I understand.
Now ready.
Είσαι έτοιμος?
Yeah, I'm ready.
Yes. Let's make sacred pact.
Θα κάνουμε ιερή συμφωνία.
I promise.
Υπόσχομαι.
Karate. That to my part.
Να σου τη δάξω καράτε.
You promise learn.
Υπόσχεσαι να μάθεις.
I say you do.
Εγώ λέω
no
εσύ κάνεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις.
You part.
Εντάξει.
Deal.
Still.
First wash all the car. Then wax.
Πρώτα θα πλύνεις όλα τα αυτοκίνητα. Απα, πα, πα, του λέει. Θυμήσου τι είπες. Όχι αντιρρήσεις. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν έχει αντιρρήσεις. Δεξί χέρι. Θα βάζεις, με το αριστερό θα βγάζεις. Κυκλικές κινήσεις. Και να θυμάσαι να αναπνέεις. Με τη μύτη και έξω από το στόμα. Εκπνοή από το στόμα. Βάζεις, βγάζεις. Μην ξεχνάς την αναπνοή.
Wax off, wax on, wax off.
Maxwell. Hey, where these cars come from?
Maxwell. Detroit.
Κι έτσι τον αφήνει μόνο του μέσα στην ηρεμία, στη μοναξιά, φεύγοντας, και του λέει: «Βάζεις κερί, βγάζεις κερί». Επαναλαμβάνεται η ίδια ρουτίνα. Μουσική διαλογισμού, καθώς οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η σωστή αναπνοή κατά κάποιο τρόπο υπαγορεύονται από αυτήν την ηρεμία, την σχεδόν ζεν κατάσταση που υποβάλλει ο αυλός του Πάνα, του Γκιόρκη Ζαμφίρ. Μιλάμε πάντα για τη μουσική του Μπιλ Κόντι, για την ταινία του 1984, The Karate Kid. Σε ένα παιδότοπο λοιπόν διαδραματίζεται η επόμενη σκηνή, μιας και τώρα που βρίσκει λίγο ηρεμία ο Ντάνιελ Σαν, μπορεί να πλησιάσει και λίγο την άλλη, αυτή την, την ομορφωνιά που είδε στην παραλία στην πρώτη εκπομπή, και φυσικά είναι συμμαθήτριά του στο σχολείο, που είναι ένα κοινό σχολείο άλλα τα παιδιά, αλλά βέβαια στα σχολεία, ειδικά στην περιοχή που ζουν γύρω από το Ενσίνο και γύρω από το Hollywood, είναι πολύ καλά σχολεία και πολύ περιποιημένα. Λοιπόν, πάνε όλα τα παιδιά εκεί. Τώρα, αφού τις ζήτησε να βγουν έξω και πραγματικά ίδια έτσι, επειδή τον συμπαθεί, δεν είχε καμιά αντίρρηση, βεβαίως με την επίβλεψη των γονέων, πηγαίνει να την πάρει από το σπίτι της. Αλλά άλλο το σπίτι της, άλλο το δικό του. Η άλλη βγαίνει από ένα περιβάλλον που είναι σαν το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι, τέτοιο πράγμα. Και το οικογενειακό της περιβάλλον, ο πατέρας, η μητέρα της, καταλαβαίνεις ότι είναι high class, το δείχνει πολύ ωραία ο Άβιντσελ, ο σκηνοθέτης, ενώ ο Ντάνιελ έρχεται από μια άλλη γειτονιά και το αυτοκίνητο της μαμάς του ούτε που παίρνει μπρος, είναι μάλιστα ακατέργαστα διαχειτική, που δεν πρέπει, οπότε είναι λίγο ύποπτος ως συνοδός της νεαράς. Παρά τα αυτά, οι γονείς του για την Αμερικάνη είναι πιο grand, ας πούμε, δεν έχουν θέμα, την λένε, αλλά εντάξει, αλλά μην αργήσεις και τα λοιπά. Οπότε πάνε σε ένα παιδότοπο, σε ένα Λούνα Πάρκ, όπου εκεί βλέπουν τους φίλους τους, τους κοινούς, μεταξύ των οποίων και τους αντιπάλους του, δηλαδή τα παιδιά που τον εκτύπησαν. Και προσπαθούν να κρατήσουν χαρακτήρα. Τουλάχιστον αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η ανεμελιά της εφηβείας τους δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουν μέσα στο Λούνα Πάρκ και ταυτόχρονα να μας δώσει ο Μπιλ Κόντι ένα δικό του τραγούδι, δικής του σύνθεσης, αλλά από τα pop τραγούδια που έγραφε εκείνη την εποχή, πέρα από τα συμφωνικά, δηλαδή έγραφε και pop τραγούδια, έτσι να υπάρχουν. Και ταιριάξαν σε αυτή την ταινία. Όπου είναι απαραίτητη αυτή η μουσική, η μουσική ανεμελιά, θα έλεγα, των 17 μας χρόνων, για όσους θυμόσαστε, με αυτή τη μουσική, όπου τα παιδιά παίζουν στα παιχνίδια του Λούνα Πάρκ, καταλήγοντας βεβαίως στο τέλος σε μια μελαγχολική και αναπόφευκτη διαπίστωση των κοινωνικών τους διαφορών, αλλά που τελικά, όπως θα ακούσετε και πάλι από τη μουσική, αυτό φαίνεται να λέει, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Calls from all around. I wanna share it all.
Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση που πραγματικά είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα για τον Πιτσιρικά, άσχετα αν νιώθει αυτή τη διαφορά. Είναι επίτηδες φτιαγμένο έτσι το έργο και το σενάριο, ώστε πραγματικά να νιώθεις την ένταση που δημιουργείται λίγο-λίγο, που είναι σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως η μόνιμη αναφορά του, το σημείο δηλαδή εκκίνησης και κατάληξης, είναι η σχέση του με το δάσκαλο, ο οποίος κάθε φορά του λέει «έλα πρωί, έλα πρωί, ξύπνα πρωί και έλα στις 6 ώρα για προπόνηση». Και αυτό βεβαίως συμβαίνει είτε στα Σαββατοκύριακα είτε στις διακοπές, μιας και καθημερινά έχει σχολείο το παιδί. Αλλά ειδικά τα Σαββατοκύριακα και οποιασδήποτε μέρες υπάρχουν διακοπές, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε έναν καιρό καλοκαιρινό, μιας και όπως σας είπα και χθες, η περιοχή συγκεκριμένη της Καλιφόρνια μοιάζει πάρα πολύ με το Λεκανοπέδιο. Απέναντι που έχουμε την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Ιμητό, υπάρχουν τα Rocky Mountains και τα γύρω-γύρω βουνά, που είναι ακριβώς το ίδιο, με διαφορά ότι πρώτον η θάλασσα που καταλήγει σε εμάς αντίστοιχα στον Πειραιά, που είναι η γλυκιά, τρυφερή, ωραία θάλασσα, μπορεί να κάνεις μπάνιο σε όλη την ακτογραμμή, έχει καρχαρίες, είναι το Μαλιμπού και μόνο όνομα έχει, αλλά αν πας εκεί σε φάγανε. Τα κύματα είναι απίστευτα. Και τα γύρω-γύρω βεβαίως βουνά δεν έχουν τα ζαρκάδια ή τις ενίοτε εμφανιζόμενες αλεπούδες, αλλά έχει τζάγκουαρ και σουρμάνι και πούμα. Έτσι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Είναι πιο άγρια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το περιβάλλον παραπέμπει σε όλη αυτή την ιδεώδη κατάσταση, όπου η πιτσιρικάς, βάζοντας ένα κοντομάνικο, μπορεί να δουλεύει σε αυτές τις εργασίες που του θέτει χωρίς να μιλάει, χωρίς να λέει κουβέντα, εννοείται, έτσι, ο δάσκαλος, το κύριος Μιγιάγκη, ο οποίος τον βάζει και κάνει συνέχεια δουλειές. Ένα από τα επόμενα είναι οι Ιαπωνέζικοι τρίφτες, τα Ιαπωνέζικα στρογγυλά σμυριδόπανα με τα οποία τρίβουν ξύλινες επιφάνειες. Θα τα ακούσετε κιόλας. Του κάνει και ένα αστείο, Χάρε Κρίσνα του λέει, τα παίζει όπως κάνουν, χτυπάνε οι μοναχοί στο Θιβέτ, και του λέει, καλά, έχεις πολύ πλάκα, πολύ σοβαρός δε ο δάσκαλος. Δεν πειράζει, του λέει, αριστερός κύκλος, δεξί χέρι μέσα, με το άλλο χέρι κύκλος πάλι έξω, χέρι δεξί έξω και μέσα, δεν ξέρω, του δείχνει ουσιαστικά τις κινήσεις. Και μην ξεχνάς, του λέει, να αναπνέεις. Ο μικρός πάλι μένει και απορεί και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και η μουσική ακριβώς αυτό κάνει. Μας αφήνει σε αυτή τη μοναχική κατάσταση της απορίας, αφού βεβαίως ακούσουμε τους διαλόγους. Όπως ακούτε, τρίβουν το πάτωμα. Να μην το κάνω, λέει, χωρίς κύκλο. Όχι, του λέει. Κύκλο. Κύκλο. Έλα τώρα, breathe, να αναπνέεις μέσα και να αναπνέεις έξω. Και η μουσική μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Να του υποβάλει. Με ποιον ήρεμο τρόπο πρέπει να μπορέσει να κάνει όλα αυτά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρει γιατί, ούτε εμείς ξέρουμε ακόμα, αλλά ξέρει μουσική. Βρισκόμαστε λοιπόν στη διαδικασία της προετοιμασίας και η μουσική είναι η ίδια, ακριβώς θέλοντας να μας δείξει ότι η προετοιμασία, η παρασκηνιακή δηλαδή, σαν να λέμε δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιος για το οτιδήποτε, πρέπει να έχει μια αιμονή, μια επιμονή και μια συνέπεια. Πώς δεν κάνεις τρελά πράγματα. Αυτή είναι η εισαγωγή στην προπόνηση. Δεν είναι η βασική προπόνηση, είναι η εισαγωγή. Πρέπει να τον προετοιμάσει, να δέσει το σώμα του και όλα αυτά. Αυτός δεν το καταλαβαίνει και γίνεται έξαλλος. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει, Ελλάδο, θα καθαρίσεις και όλο και θα βάψεις και το φράχτη. Και μάλιστα οι κινήσεις του φράχτη δεν είναι πλέον στρογγυλές, αλλά είναι πάνω κάτω. Πάνω το ένα χέρι, κάτω το άλλο, με δύο πινέλα. και θα κάνεις διαφορετικές κινήσεις από πάνω και θα κάθεσαι κιόλας. Θα σηκώνεσαι, στα δύο πόδια θα κάθεσαι. Θα σηκώνεσαι, θα κάθεσαι. Και θα κάνεις συγκεκριμένη κίνηση. Ο μικρός πάλι αρχίζει και φορτώνει βέβαια, αλλά το κάνει, τι να κάνει, δεν μπορεί. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή τελειώνει, του λέει, θα κάνεις όλο το φράχτη σε όλο το κτήμα που έχω. Δεν του αρέσει αυτό. Και τελειώνοντας βεβαίως, κατά το μεσημεράκι, έρχεται όλο χαρά, του λέει, τα τελείωσα. Και του απαντά την φράση που ευλαβούν οι κινηματογραφικοί αιώνες. Και στις δύο πλευρές.
Yeah, I guess that means I could accomplish anything. I'm Mr. Miyagi.
Hey.
No sweat.
But first you accomplish in defense.
Μπορώ να πραγματοποιήσω τα πάντα, κύριε Μιγιάγκη, τώρα που είμαι μεγαλός, λέει. Έπιασε και μια μύγα με τα chopsticks προηγουμένως και ήταν χαρούμενος. Του λέει, ναι, το πρώτο που θα πραγματοποιήσεις είναι να βάψεις, λέει, όλο το φράχτη. Έλα, πάνω κάτω. Όλο το φράχτη. Έλα, το τελείωσα. Έχω γίνει έξαλλος, λέει. Μαθαίνω, με έχεις τρελάνει. Έχεις μάθει πολλά. Δεν είναι όλα όπως νομίζεις, του λέει ο δάσκαλος. Έλα εδώ. Έλα εδώ, του λέει. Τι θέλεις. Έλα εδώ. Δείξε μου πώς ξύνεις το πάτωμα. Δεν μπορώ, λιπονάω. Με έχεις τρελάνει. Και εκεί κάνει μια κίνηση και χτυπάει παλαμάκια και τον γιατρεύει. Δείξε μου, του λέει, πώς κάνεις το πάτωμα. Μεγάλο κύκλο. Τώρα δείξε μου πώς βγάζεις το κερί. Συγκεντρώσου και κοίτα το μάτι μου. Την κίνησή σου πρόσεξε. Και τότε του κάνει επίθεση και τον βάζει να αντιμετωπίσει την κίνηση. Πώς κάνεις? Δείξτε μου όλα τώρα. Και του επιτίθεται με ό,τι έχει. Και ο μικρός, κάνοντας τις κυκλικές κινήσεις, αποκρούει όλα τα χτυπήματα. Το βλέπεις, του λέει. Ελάβριο. Κοίτα με στα μάτια όμως. Πάντα να με κοιτάς στα μάτια. Και έτσι, σε αυτό το σημείο, τελειώνει η επαναλαμβανόμενη διαδικασία της προετοιμασίας και ξεκινάει η πιο πολύπλοκη, εξού και σε ύφος φουγκάτο, εφαρμογή όλων των κινήσεων πλέον στην παραλία, την ανοιχτή παραλία και τον ωκεανό, όπου όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά και σε μια τελετουργική διαδικασία μάθησης, με τη μουσική του Bill Conti βεβαίως να τραγουδάει όλες τις πολύπλοκες αυτές διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εντάσσουν τα διαφορετικά αυτά πράγματα σε μια ενότητα. Όπως ακούσατε προηγουμένως, επιτιθέμενος ο δάσκαλος στο μαθητή, φωνάζοντας μέσα στην άγρια νύχτα και χτυπώντας τον σε όλα τα σημεία, δείχνοντάς του για ποιο λόγο τον έβαζε να κάνει όλες αυτές τις συνεχόμενες κυκλικές κινήσεις και δίνοντάς του την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται να έχει κάποιος για να συνεχίσει στο επόμενο, τον βάζει στο επόμενο. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε αυτή τη σκηνή. Ακούμε ένα φλάουτο σαν πουλί και μας λέει να προσέξουμε. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό? Είναι η στιγμή που μετά από τη διαδικασία μιας ακόμη ημέρας προπόνησης στην παραλία, ξαφνικά βλέπει το δάσκαλό του πάνω σε ένα ξύλινο πάσαλο που έχει μπει μέσα στην άμμο, αρκετά χοντρό, να στέκεται στο ένα του πόδι, εναλλάσσοντας το ένα με το άλλο, διατηρώντας ψηλά τα χέρια του ώστε να κάνει ισορροπία, όπως προσπαθούμε να ισορροπήσει ένας ακροβάτης σε σκηνή, ψηλά όμως τα χέρια, πολύ πολύ ψηλά, δείχνοντας το προφίλ σαν πουλί. Αυτή είναι μια κίνηση που μοιάζει λίγο με φλαμίνκο, με πελεκάνο, επί της ουσίας είναι ο γερανός. Είναι μια συγκεκριμένη κίνηση όπου κάποιος μπορεί με ένα χτύπημα και μόνο να αμυνθεί, με ένα χτύπημα του ποδιού, το οποίο όμως σημαδεύει ακριβώς, με αποτέλεσμα αυτός που το κάνει να έχει πλήρη αίσθηση της ισορροπίας, γιατί αλλιώς πώς θα σημαδεύσει ακριβώς, και να τη διατηρήσει αφού προσγειωθεί στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκίνησε με το άλλο πόδι. Αναλλάσσονται λοιπόν τα δύο πόδια, το ένα με το άλλο, και όσο πιο περιορισμένο είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία θα επαναλάβει αυτή την κίνηση και θα κουμπίσουν τα πόδια σου, θα στηρίζει δηλαδή το πόδι, τόσο πιο δύσκολο είναι και τόσο πιο σπουδαίος γίνεσαι κιόλας. Αυτό κάνει ο δάσκαλός του λοιπόν. Το βλέπω μακριά και έτσι ακούγοντας εμείς αυτό, συνειδητοποιούμε ότι η κίνηση αυτού του γερνού συνδυάζεται με αυτό. Το οποίο είναι κάτι που θα το ακούσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του έργου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάει εκεί η προπόνηση, αλλά συνεχίζει όταν σε κάποια στιγμή τον βάζει σε μια βάρκα. Γιατί του λέει το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ισορροπία. Και πάνε μέσα στη βάρκα, τον βάζει επάνω και κουνάει βεβαίως τη βάρκα, γιατί είναι μέσα σε μια λίμνη, για να μπορέσει να δυσκολέψει λίγο τον μαθητή. Όλο αυτό είναι άλλη μια διαδικασία μίμησης και έχει φυσικά την απαραίτητη μουσική. Και με αυτή την υπέροχη μελωδική κίνηση του Γιώργη Ζαμφίρ που επαναλαμβάνεται χωρίς να αφήνει μια συγκεκριμένη μελωδία, συγκεκριμένο μοτίβο δηλαδή, αλλά έτσι ύπταται θα έλεγε κανείς, πλανάται συνεχώς, ο Ντάνιελ Σαν πλέον ως μαθητής μπαίνει σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης που όμως δεν είναι πάντα ευχάριστη, μιας και είναι πιτσιρικάς και προσπαθεί ο δασκαλός του να τον επαναφέρει. Του λέει τι κάνεις, συγκεντρώσου, το τουρνά είναι παραδίπλα. Αυτός διασκεδάζει επειδή έχει μάθει πράγματα και χαίρεται σαν μικρό παιδάκι όπως ακούτε, αλλά ο δασκαλός του όπως θα ακούσει στη συνέχεια τον επαναφέρει, του φωνάζει.
Secret to punch. Make a power whole body.
Θα σε μάθω να χτυπάς γροθιά. Δεν χτυπάς ποτέ με το χέρι, αλλά με όλο το σώμα. Έλα, με όλο το σώμα. Δοκίμασε. Τι επάθες του λέει. Έλα, χτύπα με όλο το σώμα. Και έτσι λοιπόν τον νουθετεί συνεχώς, δίνοντάς του οδηγίες για λεπτομέρειες. Δεν του λέει μπράβο, δεν του λέει τίποτα. Έχει αυτή την αίσθηση της εστίασης στο σκοπό. Τον ακούτε και από τον τρόπο που φωνάζει κιόλας και από τον τρόπο που επιμένει σε αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο μικρός βέβαια σπάει πλάκα. Κοίταξε με λέει, κοίτα τι ωραία που τα κάνω. Σταμάτα του λέει, σταμάτα. Τον βάζει κάτω. Χορεύεις πάρα πολύ, του λέει. Δεν είσαι συγκεντρωμένος. Το τουρνά στη γωνία. Έλα, σήκω. Και μαζί με αυτό τον επαναφέρει πάλι σε τέτοιο σημείο, με όλες τις νουθεσίες, ώστε να μπορέσει πλέον να προπονηθεί και μόνος του. Υπάρχει μια στιγμή που έχει βρει τον εαυτό του και όσο επαναλαμβάνει τις ίδιες και τις ίδιες κινήσεις, αυτός αρχίζει και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει και έτσι μπορεί να πάει στον ωκεανό όταν δεν είναι και ο κύριος Μιγιάγκη δίπλα του και να επαναλαμβάνει τις ρουτίνες του πλέον επί της ουσίας οριμάζοντας, μεγαλώνοντας. Είναι αυτό που τον ανδρώνει. Πάνω στη χαρά του, αφού έχει, βλέπετε πώς έχει φτάσει η μουσική, να πούμε, σε τέτοια σημεία που πραγματικά νιώθει ολοκληρωμένος, πάει να συναντήσει την άλλη, αλλά πάει να τη συναντήσει στο κλαμπ, σαν να λέμε, του Ενσίνο, δηλαδή εκτός από τα χωράφια του. Εκεί βέβαια τον έχει πάρει είδηση ο αντίπαλός του και για να τον τσαντήσει ακόμη περισσότερο, της δίνει ένα φίλι, ήταν το πρώην boyfriend. Αλλά βέβαια αυτή γίνεται έξαλλη, ο άλλος το έχει δει από μακριά, γίνεται παρεξήγηση και όλα αυτά μέσα σε μια μουσική τόσο όμορφη και στυλάτη. Βεβαίως, όσο και να υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις, κάποια στιγμή όλα λύνονται μετά από έτσι κουβέντες. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά στην εφηβεία, σούπα μούπες, και στο τέλος επιτέλους την ξαναπιάνει η αγκαλιά. Έχει καταλάβει ότι ήταν μια βλακεία, ότι όλα ήταν ένα παιχνίδι και επισφραγίζεται με ένα φιλί. Και τώρα που έχει βρει ισορροπία, γιατί η ισορροπία είναι η βασική λέξη σε αυτό το έργο, μιλάμε πάντα για το Karate Kid, The Karate Kid του 1984. Ξεκινάνε οι αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες πολύ φοβισμένος. Αλλά έχει ένα τραγούδι από πίσω του, You're the best around, το έχει γράψει ο Bill Conti, που νικάει με όλους τους φόβους, αφού τον έχουν χτυπήσει, συνειδητοποιεί ότι αυτά που του έχει μάθει ο κ. Μιγιάγκη, και αφού του λέει δεν πειράζει, προχώρα και δεν έχει ισχυρούς αντιπάλους στην αρχή, είναι αρκετά για να τον σώσουν και τον βγάζουν λίγο-λίγο από τη δύσκολη θέση. Έτσι, ακούμε τις φωνές μέσα του τουρνουά, να πούμε, γίνεται χαμός. Μέσα μπαίνει ο μικρός και αρχίζει και κερδίζει λίγο-λίγο και έχει την υποστήριξη τον κ. Μιγιάγκη, τη μαμά του και τη φίλη του την άλλη. Τρεις ανθρώπους, είναι υπέρα αρκετοί. Λίγο-λίγο λοιπόν παίρνει πόντους. Να είσαι δυνατός, του λένε, γιατί χάνει στην αρχή. Του λέει ο δάσκαλός του να εστιάσει. Να έχει ισορροπία. Να κάνει ένα καλό αγώνα. Δεν πειράζει αν χάσει. Δεν έχει σημασία. Συγκεντρώσου. Ξεκινάει. Αγκάρι. Και αρχίζει και αναθαρεύει. Πρώτο χτύπημα. Και η μουσική. Τον βάζει στο τουρνουά για τα καλά. Και έτσι λοιπόν μπαίνει στον αγώνα, όμως τον χτυπούν αλίπητα, ειδικά όταν φτάνει προς τον ημιτελικό και τελικό. Επειδή βλέπουν ότι πλησιάζει προς τον τελικό και δεν τους αρέσει καθόλου η αντίπαλή του και ειδικά ο δάσκαλος, έχουν βάλει τους μαθητές να τον χτυπήσουν πάρα πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να σταθεί στον αγώνα. Όσο και αν του λέει το τραγούδι «You're the best around» και όσο τον υποστηρίζουν οι γονείς του, δεν μπορεί κανείς να τον σώσει, διότι πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Και έτσι ο γιατρός του αγώνα τον βγάζει εκτός. Τον πηγαίνει στο αναρωτήριο και εκεί μένει με τον κύριο Μιγιάγκη. Κύριε Μιγιάγκη, του λέει, δεν μπορώ να βρω ισορροπία αν συνεχίσω έτσι. Δεν πειράζει, του λέει, κάνεις καλό αγώνα. Είμαι περήφανος για σένα. Ναι, του λέει, αλλά ξέρετε, δεν θα έχω ισορροπία με τον εαυτό μου, με τους φίλους μου. Θα ξέρουν ότι με νικήσανε, θα ξέρουν ότι με διαλύσανε και με έχουν διαλύσει. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. No need fight anymore. You prove a point. But what point? That I can take a beating? I mean, every time I see those guys, they're gonna know they got the best of me. I'll never have balance that way. Not with them, not with Allie. Not with me. Σκάλα, του λέει, κλείς τα μάτια σου. Close eye. Και την ώρα που χτυπάει τα παλαμάκια του για να ζεστάνει το χέρι, για να του κάνει μία ακόμα κίνηση να τον επαναφέρει, ξέρετε, μπορεί να το κάνει αυτό ένας μασέρ, ένας, το έχω ζήσει γιατί είχα παίξει ένα κονσέρτο έτσι κάποτε, με σπασμένο δηλαδή, χτυπημένο, μπορεί να σε κάνει για μισή ώρα να σταθείς κανονικά. Ακριβώς αυτό κάνει. Την ώρα που χτυπάει τα χέρια του για να πραγματοποιήσει αυτή την ιαματική κίνηση, χτυπάει το τύμπανο του Bill Conti και ξαναβάζει στην επόμενη σκηνή τον πιτσιρικά στο παιχνίδι. Μπαίνει λοιπόν στο παιχνίδι και αρχίζει να ξαναχτυπιέται πάλι από τον τελευκό του αντίπαλο, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο αρχηγός της συμμορίας που τον χτύπησε στην αρχή του παιχνιδιού. Ο καλύτερος από όλους, ο πιο σκληρός, αυτός που τον μισεί δηλαδή θανάσιμα. Και έτσι μπαίνει στη διαδικασία να αντέξει για μία ακόμη φορά τα χτυπήματα. Όμως ο δάσκαλός του είχε πει να τον χτυπήσει άσχημα, πολύ άσχημα. Με τον κίνδυνο να χάσει πόντο, αλλά δεν πειράζει, δεν τον ξανακερδίσεις γιατί είσαι καλύτερος στον πόντο. Θέλω να τον βασανίσεις όσο περισσότερο γίνεται. Και τότε, αφού τον έχει χτυπήσει στο πόδι, όπως ακούτε, περνώντας από τη σκύλα και τη χάριβδη, υπάρχει το τελευταίο λεπτό του που δεν πλέον μπορεί να σταθεί τουλάχιστον στο ένα πόδι και πρέπει να σταθεί στο άλλο πόδι. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη μουσική του γερανού τη στιγμή που κοίταξε το δάσκαλό του και του έμαθε για το γερανό. Μια τεχνική που αν την ακολουθήσεις κανείς δεν μπορεί να σου αμυνθεί, αλλά πρέπει να την κάνεις σωστά. Ακριβώς αυτό λέει η μουσική. Είναι η τελευταία και η πιο εντυπωσιακή σκηνή, όπου στεκόμενος στο ένα πόδι αντιμετωπίζει την τελική επίθεση του αντιπάλου του. Και την ώρα που αμήνεται, η μουσική δίνει τη λύτρωση. Ήταν η μουσική για το Karate Kid. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην τελευταία στιγμή, καθώς οι τρομπέτες ανεβαίνουν επάνω, φωνάζει: «Κύριε Νιγιάγκη, νικήσαμε». Όχι νίκησα, νικήσαμε. Και εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει το έργο. Ήταν το ταξίδι από την μουσική του Γιώργη Ζαμφίρ που παντρεύτηκε με αυτή του Μπιλ Κόντι για μια επική ιστορία από το 1984 που δημιούργησε μια cult συνέχεια και ένα χωρίς προηγούμενο παλμό και ενθουσιασμό για δύο ήρωες που ενώ είναι ετερόκλητοι στην πραγματικότητα μοιάζουν τόσο πολύ όπως και όλοι οι άνθρωποι, δίνοντας μας ακριβώς ελπίδα για το οτιδήποτε μέσα από οποιαδήποτε κακουχία. Αυτή η καλοκαιρινή ιστορία ήταν το τέλος αυτών των δύο ημερών και συνεχίζω να θεωρώ ότι η πιο ωραία στιγμή ήταν αυτή που λέει: «Κύριε Μιγιάγκη, νικήσαμε στο τέλος». Ακούμε λοιπόν αποσπάσματα ακόμα και μέχρι το τέλος από αυτή την υπέροχη μουσική που θα ήθελα επίσης για μία ακόμη φορά να περάσει σαν τελικό, έτσι, σε μια ανάμνηση από τα θέματα της αρχής που ο μικρός μπαίνει πρώτα στην καινούργια του ζωή και μιλούν για την ιστορία μέχρι το τέλος αυτές οι πρώτες νότες του Κόντι, αφήνοντάς μας και με ένα χαμόγελο. Καλή συνέχεια.